SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Reza Indragiri, pengajar di Politeknik untuk Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Atau hak asasi manusia itu. Selamat siang, Dr. Reza Indragiri.
Selamat siang.
Selamat jumpa kembali, Bapak. Sudah lama sekali, Bapak.
Ya, sudah saya rindukan bisa bersiaran kembali di SBS.
Bapak, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mohon Bapak untuk memberikan ulasan itu. Karena saya tertarik dengan tulisan Bapak, yaitu terkait dengan orang-orang lansia yang terbukti bersalah dan menerima hukuman penjara, namun Bapak berpendapat bahwa hukuman penjara itu sebetulnya tidak perlu untuk lansia itu. Mengapa demikian, Bapak?
Kembali pada filosofi penghukuman apa yang Indonesia anut. Kalau filosofi yang dianut adalah sebagaimana yang menjadi nama lembaganya, yaitu lembaga pemasyarakatan, maka kita bisa bayangkan sesungguhnya Indonesia ini menganut filosofi rehabilitasi atau bahkan filosofi reintegrasi, bukan filosofi punitif, bukan filosofi retributif. Dengan filosofi rehabilitasi atau filosofi reintegrasi, maka agenda lembaga pemasyarakatan Indonesia adalah bagaimana mengubah tabiat seorang terpidana, mengubah kepribadiannya, mengubah perilakunya menjadi lebih konstruktif, menjadi lebih produktif, menjadi lebih positif, sehingga suatu saat nanti bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang lebih bertanggung jawab. Namun dasar filosofi semacam itulah saya mempertanyakan seberapa jauh sesungguhnya efektivitas memenjarakan seorang narapidana yang sudah berusia lanjut.
Bapak, namun pada prinsipnya ini saya orang awam, Bapak. Nah, sebagai orang awam kan saya akan menganut hukum yang mengatakan bahwa kalau orang bersalah itu memang patut untuk dihukum, kan begitu kan, Bapak? Jadi bagaimanapun juga itu kan mereka itu harus tetap diberikan semacam satu hukuman. Nah, masalahnya hukuman yang bagaimana, Bapak, yang tepat menurut Bapak itu? Bagaimanulah yang telah terbukti bersalah?
Ya, penggunaan kata hukuman di situ lebih mengarah pada filosofi retributif yang harus saya katakan sebagai filosofis yang paling usang, filosofi yang katakanlah paling ketinggalan zaman terkait dengan bagaimana kita harus memperlakukan seorang pelaku kejahatan. Saya sepakat bahwa orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk secara pidana. Tapi pada akhirnya negara dituntut untuk sekali lagi mengubah orang ini. Orang jahat ini, sebutlah demikian, harus bisa diprogram ulang, harus bisa direkonstruksi agar bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena pada akhirnya negara juga tidak bisa tutup mata. Orang-orang melakukan kejahatan boleh jadi disebabkan tidak hanya karena diri si individu yang bersangkutan, tapi ada pengaruh dari lingkungan sosialnya. Nah, kompleksitas macam ini yang tidak bisa kemudian dinihilkan begitu saja, sehingga negara cukup seolah-olah berpikir tentang orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Tidak cukup sampai situ. Penghukuman yang lebih modern adalah penghukuman yang sekali lagi mengembalikan pelaku kejahatan, orang terpidana menjadi warga negara yang lebih produktif, yang lebih bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat.
Bapak, berarti itu harus diadakan peninjauan ulang. Apakah kalau demikian halnya, terutama kalau kejahatan itu yang bersikap kriminal, berarti KUHP itu harus ditinjau kembali begitu, Bapak? Atau harus diadakan semacam kajian ulang begitu? Atau bagaimana?
Oh, tepat. Di Indonesia saat ini dan sesungguhnya sudah berlangsung selama belasan atau bahkan mungkin puluhan tahun, upaya untuk merevisi hukum pidana Indonesia itu sudah berlangsung sangat lama. Saya tidak tahu isinya seperti apa, tapi kalau kita lihat misalnya pada undang-undang sistem pidana peradilan anak atau juga pada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, di sana sini sudah kita bisa lihat adanya pasal-pasal yang mengindikasikan bahwa negara sekarang punya keinsafan baru keinsafan, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa tidak setiap pelaku kejahatan harus dijebloskan ke dalam penjara. Tapi ada perlakuan-perlakuan yang lebih proporsional, perlakuan-perlakuan yang lebih sehat, katakanlah demikian, untuk mengubah terpidana menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Apalagi saya tambahkan, Bu Sri, kalau kita kaji sekian banyak hasil riset menunjukkan bahwa potensi pengulangan perilaku jahat oleh terpidana yang berusia manula itu angkanya sangat kecil, bisa dikatakan nyaris tidak ada. Dengan kata lain, ini mempertegas rasa sanksi saya, skeptisisme saya, bahwa pemenjaraan bagi terpidana manula adalah perlakuan yang tepat. Saya sungguh ragu akan hal itu. Atas dasar itu, saya berpikiran negara harus mencari terobosan baru. Alih-alih memenjarakan terpidana manula, barangkali terpidana yang berusia lanjut ini bisa dikenakan perlakuan lain yang lebih sehat, yang lebih tepat.
Jadi kira-kira itu semacam apa, Bapak? Dan kira-kira seperti kasus yang apa misalkan? Bapak memberikan contoh seperti misalnya kasus Ibu Ratna Sarumpait misalnya itu. Nah, ini kan agak berbeda begitu. Tapi selain daripada kasus seperti kasus Bu Ratna itu, kira-kira yang seperti apa lagi, Bapak, misalnya?
Negara memang harus berdiskusi untuk menentukan jenis-jenis kejahatan macam apa yang memungkinkan adanya penghukuman-penghukuman alternatif, katakanlah demikian. Tidak pukul rata bahwa setiap aksi kejahatan kemudian akan bisa memberikan kesempatan kepada terpidana manula untuk kemudian berada di luar penjara. Saya pikir itu juga bisa beresiko. Misal untuk pelaku pembunuhan berencana, pelaku pembunuhan berseri, saya pikir akan sangat-sangat absurd kalau kemudian kepada mereka diberikan kesempatan untuk berkeliaran di luar penjara. Saya pikir itu juga sangat-sangat beresiko tinggi. Negara yang akan mendiskusikan. Nah, seingat saya mendapat informasi dari rekan-rekan di Kementerian Hukum dan HAM bahwa terpidana manula beberapa tahun silam sebetulnya sudah dilakukan atau paling tidak diuji cobakan untuk dilakukan terobosan, misalnya pembebasan bersyarat, atau ya sekali lagi mereka tidak harus dihukum di dalam penjara,
tahanan rumah.
Kemudian uji coba itu di stop dengan alasan yang saya tidak tahu pasti. Alhasil hingga saat ini, ya apa boleh buat, tampaknya opsi itu hanya tunggal, yaitu terpidana, termasuk terpidana manula, harus menjalani masa hukuman di dalam penjara.
Bapak, sebetulnya ada
bahwa sekian puluh tahun silam, sebetulnya Presiden B.J. Habibie dengan dorongan rasa kemanusiaan yang begitu tinggi, ternyata memberikan kesempatan bagi terpidana-terpidana yang sudah manula untuk kemudian melewati masa tua mereka di luar penjara yang dikenakan kepada sejumlah tahanan atau narapidana politik pada saat itu.
Bapak, memang kalau kita berbicara tentang napi atau politik, narapidana politik atau conscience prisoner, itu memang itu lain. Mungkin kita dapat bicarakan dengan kesempatan. Terima kasih sekali Dr. Reza Indragiri atas penjelasannya, dan selamat siang, Bapak.
Terima kasih, Bu Sri. Sampai ketemu kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.